Super 7.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. După șeful statului și ministrul economiei, apără decizia de a scumpi biletele de autobuz.
Asta este unica soluție pentru a debloca situația în ramura transportului de pasageri. Și din aceste motive, nici într-un caz, nu vom accepta anularea acestui ordin.
Partidele unioniste au decis să se unească între ele, dar nu toate.
Că am mai avut evenimente de acest fel și aceste construcții se prăbușeau la prima sacină de alcătuire a listii electorale.
Ce urmează după o primă fază fierbinte de anul acesta a conflictului dintre Statele Unite și Iran?
Și mai ascultați dicționarul european astăzi despre cadourile pentru demnitari și jurnaliști.
La început, ascultați buletinul de știri.
Viorel Morar, șeful suspendat al Procuraturii Anticorupție, a fost reținut pentru 72 de ore într-un dosar legat de fals în acte publice și abuz în serviciu. Informația a fost confirmată pentru TV8 de adjunctul procurorului general Ruslan Popov. Morar a fost suspendat temporar din funcție la începutul lunii decembrie, pe durata unui control la procuraturile specializate dispus de noul procuror general Alexandru Stoianoglu. Deputații Partidului Acțiune și Solidaritate susțin că guvernul Chicu nu este capabil să asigure drepturile fundamentale pentru cetățenii săi din regiunea transnistreană, referindu-se la cazul tânărului Alexandru Javitin, care, fiind înrolat în structurile paramilitare din stânga Nistului în august 2015, a reușit să evadeze, acuzând apoi grave abuzuri și încălcări ale drepturilor sale. Vicepremierul pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, susține că s-a autosezizat în legătură cu acest caz încă la începutul lunii decembrie, atunci când a devenit cunoscut, și că subiectul urmează să fie discutat și în cadrul întrevederii planificate cu reprezentantul politic al Tiraspolului în reglementarea transnistreană, Vitalie Ignatiev. Totodată, deputații PAS solicită o întrevedere cu reprezentanții misiunii OSCE în Moldova și așteaptă poziția lor oficială. Ruslan Mova a confirmat pe așa numitul ministru de interne de la Tiraspol, a confirmat pentru site-ul deschide.md că tânărul a fost reținut într-adevăr de forțele de ordine transnistrene. 5 formațiuni politice au decis constituirea mișcării politice Unirea. Este vorba despre Partidul Democrația Acasă, Partidul Liberal, Partidul Național Liberal, Partidul Popular Românesc și Uniunea Salvați Basarabia. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Statele Unite impun sancțiuni suplimentare Iranului împotriva 8 persoane și entități ca urmare a atacului asupra trupelor americane din Irak săptămâna aceasta, a declarat astăzi secretarul trezoreriei Steven Mnuchin. Anunțăm sancțiuni suplimentare împotriva regimului iranian, a spus el la o conferință de presă la Casa Albă cu secretarul de stat Mike Pompeo. Mike Pompeo a spus că este foarte probabil că avionul ucrainian care s-a prăbușit miercuri în apropiere de Teheran să fi fost doborât de o rachetă iraniană. În ceea ce privește uciderea fostului comandant al trupelor speciale iraniene Qasem Soleimani, secretarul de stat american a spus că a fost o decizie a președintelui Donald Trump care, cităm, a făcut lumea mai sigură. Mike Pompeo a mai afirmat și că, fără îndoială, Iranul punea la cale acțiuni în Irak împotriva unor obiective americane, inclusiv împotriva ambasadei americane, dar nu a dat mai multe detalii. Iranul a anunțat că va descărca datele din cutiile negre recuperate de la avionul ucrainian care s-a prăbușit lângă Teheran la începutul acestei săptămâni, ucigând toate cele 176 de persoane la bord, pe fondul sugestiilor occidentale că o rachetă iraniană a fost cauza accidentului. Oficialii aviației civile iraniene au respins astăzi vehement afirmațiile occidentale. Și Iranul nu ar trebui să ascundă cauzele accidentului de aviație sau riscă să înrăutățească climatul de neîncredere în regiune și nu numai, a declarat astăzi ministrul german de externe Heiko Maas, vorbind la sosirea pentru o reuniune de urgență a miniștrilor de externe ai Uniunii Europene la Bruxelles pentru a discuta crizele din Iran și Libia. Heiko Maas a vorbit despre ceea ce susțin mai mulți miniștri europeni și anume o nevoia unei anchete complete și transparente cu privire la prăbușirea miercuri a avionului ucrainian.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
După președintele Igor Dodon și ministrul economiei Anatolu Satei a încercat să justifice majorarea bruscă de tarife la transportul auto interurban. Majorarea a survenit la început de an electoral, la scurt timp după ce șeful statului, Igor Dodon, și guvernul au promis beneficii sociale mai mari, nu tarife mai mari. Într-o conferință de presă, ministrul Satei a spus azi că scumpirea biletelor cu 20% a fost necesară, iar autoritățile vor veghea ca aceasta să ducă la îmbunătățirea substanțială a confortului pasagerilor, relatează Liliana Barbăroșe.
Anatolu Satei și-a apărat decizia de majorare a tarifelor în fața criticilor de intransparență, spunând că a fost bine cântărită și îndelung negociată și a declarat totodată că nu are de gând să-și retragă ordinul, chiar dacă opoziția îl amenință cu o moțiune simplă în Parlament.
Sunt ferm convins și echipa mea pe mine m-a convins că asta este unica soluție pentru a merge mai departe, pentru a debloca situația în ramura transportului de pasageri. Și din aceste motive, nici într-un caz nu vom accepta anularea acestui ordin.
Scopul acestei decizii de altfel destul de neobișnuită pentru o perioadă preelectorală, așa cum ne-a explicat și consilierul prim-ministrului Chicu pentru domeniul transporturilor, Oleg Tofilat, să le ceară transportatorilor îmbunătățirea calității, dar să le ofere și o resursă din care să câștige bani pentru această îmbunătățire, adică dreptul de a opera cu tarife mai mari.
Decizia care a fost luată a fost probabil cea mai logică. Tarifele le mărim de la 1 ianuarie, iar conformarea cu criteriile de calitate începe de la 2 februarie și în 4 luni, numai puțin de 2/3 din vehiculele antrenate în transportul rutier trebuie să corespundă categoriilor de confort. Nu neapărat să le schimbe, dar vor trebui să le aducă la o stare tehnică normală. Deci aceasta le dă un regas pentru a acumula niște resurse financiare și a se conforma. Pentru că interesele pasagerilor pentru noi tot foarte mult contează, pentru că noi tot înțelegem că anume cei mai defavorizați concetățeni folosesc transportul public.
Opoziția spune însă că cel puțin 30% din cheltuielile suportate de transportatori sunt costuri ale ineficienței și că înainte de a le spori marja de venituri, autoritățile ar fi trebuit mai întâi să le ceară să se clarifice cu transportul ilicit vehiculele învechite și devierile de la grafice. Într-o conferință de presă din ajun, deputații uneia dintre formațiunile blocului acum, cei din PPDA, l-au amenințat pe autorul deciziei cu demiterea, acuzându-l totodată de avantajarea transportatorilor în detrimentul călătorilor. Iată argumentele unuia dintre acești deputați, Igor Munteanu.
51% din toate aceste autobuze folosite pe rutele naționale au peste 26 de ani de exploatare. Deci, da, de mult nu ar trebui să mai circule pe drumurile Republicii Moldova. Noile licențe și noile rute apar absolut la cerere. Nu există niciun fel de planificare strategică a transportului pe plan național. De asta, transportul de pasageri este mai scump decât ar trebui să fie.
Opoziția mai suspectează autoritățile de rea credință prin faptul că au luat decizia în timpul sărbătorilor de iarnă, în speranța să atenueze reacțiile critice. Oleg Tofilat, care în general nu pune nici el la îndoială ineficiența monumentală, spune el, a transportului de pasageri din Moldova, crede totuși că majorarea va permite ca lucrurile să iasă din cercul vicios al ineficienței dictate de sărăcie și invers. La originea problemei ar sta totuși, potrivit consilierului, decizii proaste anterioare prin care tarifele în transport au fost lăsate în seama ministerului, nu a pieței libere.
Din această cauză, ultimii 7 ani, toți miniștrii au ezitat de a mări tariful pentru că e și normal asta bate prost la electorat.
O scoatere a tarifelor din domeniul de reglementare a autorităților publice ar necesita însă timp, mai spune Tofilat, ceea ce nu înseamnă că nu se va produce, însă nu chiar acum. Ceea ce se va întâmpla în schimb imediat e un examen tehnic pentru întreaga flotă de autobuze și maxi-taxiuri care se va produce în următoarele 4 luni, începând din 1 februarie și care ar trebui să se încheie cu scoaterea din circuit a unităților de transport învechite peste măsură și recondiționarea celor ce mai pot fi utilizate. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Mai multe partide unioniste, nu toate, au anunțat săptămâna aceasta că vor să se unească între ele pentru a prezenta o ofertă comună alegătorilor care își doresc unirea Republicii Moldova cu România. Din această înțelegere lipsește însă cel mai proeminent partid unionist, și anume Partidul Unității Naționale, avându-l ca președinte de onoare pe fostul președinte al României, Traian Băsescu. Aceasta este tema retrospectivei săptămânii politice moldovenești, semnată astăzi de Valentina Ursu.
Cinci formațiuni au decis constituirea Mișcării Politice Unirea. Este vorba despre Partidul Liberal, Partidul Național Liberal, Partidul Popular Românesc, Uniunea Salvați Basarabia și Partidul Democrație Acasă. Partidele semnatare pledează pentru înființarea unei mișcări unioniste, a unui bloc politic ce va activa permanent din momentul formării și până la realizarea unirii, devenind astfel un continuator firesc al Mișcării de Eliberare Națională. Comentatorul politic Nicolae Negru crede că este un pas într-o direcție bună, dar se întreabă ce va urma.
Că am mai avut evenimente de acest fel și în alți ani și aceste construcții se prăbușeau la prima sacină de alcătuire a listii electorale. Nu se depășea acest moment. Neapărat cineva ieșea, cineva era nemulțumit, cineva vroia împărțire egală, sau alții aveau în vedere împărțire proporțională. Deci, deocamdată, să nu ne grăbim, să nu spunem hop, să vedem ce va fi în continuare.
Și totuși, 5 din 10 au decis să se unească. De ce alte 5 formațiuni ezită să accepte această unire?
Poate cu timpul vor vedea dacă există careva rezultate ale acestei uniri. Eu aș zice că mai bine să fuzioneze decât să formeze blocuri. Atunci am putea spune că da, există o mișcare sau există o formațiune, dar așa deocamdată e ipotetic, adică e problematic. Să vedem ce se va întâmpla.
Am auzit și voci care spuneau că tocmai cei care strigă sus și tare că sunt unioniști, ei nu ar vrea unirea.
Nu e exclus că există unii care strigă unirea și nu vor unirea și strigă unirea ori fiindcă au, să zicem așa, misiuni să strige unirea. De exemplu, Iuri Roșca nu striga unirea, dar până la urmă s-a dovedit că el striga unire, dar cu voie de la KGB. Sunt desigur că unii interesați, să zicem așa, personal de unire, dar asta nu-i face mai puțin unioniști.
Un lider unionist ar avea șanse la alegerile prezidențiale din toamnă.
Depinde cine va fi liderul ăsta unionist.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Lansarea de miercuri a gazoductului Turk Stream, care va transporta anual câteva zeci de miliarde de metri cub de gaze rusești în Turcia și mai departe în țări balcanice și central-europene, ocolind Ucraina, această lansare a fost așteptată și de Republica Moldova. Era văzută ca o soluție pentru evitarea unei crize în caz că s-ar fi întrerupt tranzitul de gaze rusești prin Ucraina, prin vechea conductă către Balcani, din care se alimentează și Republica Moldova. Dacă se întâmpla asta, Republica Moldova și-ar fi putut lua gaze în revers din conducta nouă, însă Kievul și Moscova și-au depășit divergențele și s-au înțeles să continue tranzitul prin conducta cea veche. Iar în acel moment a devenit evident că lansarea Turk Stream nu mai este pentru Republica Moldova un lucru bun, ci unul aducător de pierderi. Câteva explicații în relatarea Dianei Răileanu.
Odată cu lansarea conductei Turk Stream, ce traversează Marea Neagră, un volum considerabil de gaze rusești destinate țărilor din Balcan și Europa Centrală a fost redirecționat pe noua conductă. În consecință, sistemul de transportare ce trece prin Republica Moldova nu mai este folosit la capacitate maximă, prin urmare scad și veniturile provenite din taxa de tranzit. Potrivit datelor lansate de portalul moldstreet.com, dacă în 2018 prin Republica Moldova tranzitau aproape 20 de miliarde de metri cubi de gaze. În prezent sunt transportate aproape 2 miliarde de metri cubi. Republica Moldova obținea un venit de $3 la fiecare 1000 de metri cubi de gaze naturale transportate pe o distanță de 100 de kilometri. Fonduri folosite pentru cheltuielile de import a gazelor. Scăderea substanțială a acestor venituri deocamdată nu au cauzat scumpirea gazului livrat pentru consumatorii finali din Republica Moldova, spune redactorul șef al portalului moldstreet.com, Ion Preașcă.
Aceste venituri acopereau costurile de deservire a rețelelor de transport, conductele acestea magistrale, ele oricum trebuie să fie întreținute. Acum, prin ele, în loc de 20 de miliarde, trece maxim 2 miliarde de metri cubi, adică e o scădere abruptă de 10 ori. Tot acest gaz care vine, e va destina doar Republicii Moldova. Și, respectiv, aceasta are impact asupra tarifului final. Bine, el acum nu s-a majorat, dar în loc să se ieftinească, el rămân așa sau e posibil să crească în viitor.
În declarații de presă, managerii Moldova Gaz și președintele Igor Dodon susțin că ar fi negociat direct cu oficialii ruși și că ar fi obținut o reducere substanțială pentru 1000 de metri cub de gaze rusești pe care Republica Moldova îi procură din Federația Rusă. E vorba de $173 față de 235 cât erau până la finele anului trecut. Expertul comunității Watchdog, Sergiu Tofilat, nu are prea mare încredere în afirmația că Republica Moldova a beneficiat de o reducere din partea Rusiei, deoarece Gazprom nu avea cum să micșoreze prețul începând din acest an, dată fiind ieftinirea de pe piața internațională.
Prețul gazului pe care îl plătim noi se stabilește în baza contractului semnat de Moldova Gaz cu Gazprom încă în 2006 și care e prelungit anual. Prețul gazului se determină în baza formulei din contract și are la bază prețul care a fost în Uniunea Europeană cu un an înainte de asta. În 2019, în UE, prețul gazului a scăzut și din cauza concurenței, și din cauza că operatorii și-au făcut rezerve mari de gaz în ultimii ani. A fost pentru că lumea se teme că o să stopeze tranzitul gazului prin Ucraina. Prețurile s-au dus în jos, practic, două ori și ceva. Și noi acum, anul ăsta, beneficiem de faptul că în Europa s-a ieftinit gazul anul trecut. Dodon încearcă să speculeze pe chestia asta. El știa, că toamna știa că uite, anul ăsta Moldova să ieftinească gazul.
Ieftinirea prețului de procurare a gazului pentru Republica Moldova este puțin probabil să se reflecte în tariful pentru consumatorul final, constată experții cu care am stat de vorbă, inclusiv din cauza pierderilor generate de lansarea gazoductului Turk Stream. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua, relatăm între altele despre pașii care pot urma în conflictul Statelor Unite cu Iranul și în rubrica Dicționarul European despre cadourile acceptabile pentru demnitari.
La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei și sâmbătă emisiunea La Sfârșit de Săptămână cu Europa Liberă, pe care Valentina Ursu o consacră viitorului satului moldovean.
La țară se lasă așa o liniște, pentru că și câini sunt mai puțini, și cucoș mai puțin cântă, și zbere de oaie și muge de vacă nu se aud.
Și moare satul sau poate fi înviat?
Moare, moare. Poate unele sate o să învie care se vor urbaniza nițel, adică vor avea condiții ca de oraș.
Acum străiește un pic mai bine față de anii trecuți. Avem apeduct, avem drumuri asfaltate și în varianta albă.
Are perspectivă satul?
Pleacă tineretul din sat. Asta e cei mai mari probleme. Locuri de muncă nu...
Nici nu pot să vă spun că trăim. Noi numai supraviețuim.
Tătătă că e sărăcie mare.
La Sfârșit de Săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
O primă fază fierbinte a conflictului dintre Iran și Statele Unite în acest an nou 2020 pare a se fi încheiat. Dar norii continuă să fie amenințători, relatează de la Washington corespondentul nostru Valeriu Sela.
Reacția Teheranului la eliminarea generalului iranian Qasem Soleimani de către Statele Unite a fost măsurat, ferindu-se să lase în urmă victime. Președintele Trump a putut declara victorie scoțând din joc pe cel care în ultimii 20 de ani se identificase cu expansionismul iranian și alimentarea terorismului internațional, fără ca riposta iraniană la uciderea generalului să facă victime americane. Chiar și regimul de la Teheran poate profita, făcând din Qasem Soleimani un martir și mobilizând populația în sprijinul conducerii, în condițiile în care, în ultimul an, protestele se înmulțiseră pe fondul crizei economice. Firește, adulația populară arătată la televizor pentru Qasem Soleimani are relevanța oricărei astfel de manifestări într-o dictatură. Dar sursele neliniște încă există. Una este faptul că specialitatea iraniană nu este confruntarea militară directă, ci prin intermediarii cu care am pânzit regiunea și lumea. Ori acele forțe sunt greu de strunit, chiar dacă Teheranul și-ar dori să o facă și nu se știe dacă își dorește, când se poate ascunde în spatele altora. Dacă unele dintre aceste miliții și organizații vor ataca americani sau interese americane, cum va reacționa Trump, cunoscută fiindu-i impulsivitate? În plus, rămâne de văzut dacă înlocuitorul lui Qasem Soleimani va urma aceeași politică agresivă, pentru că esența și obiectivele regimului rămân aceleași. Fanaticii religioși de la conducere Iranului se tem de deschidere către Occident, pentru că asta le-ar eroda dominația internă. Asta a fost explicația pentru care forțele lui Qasem Soleimani au subminat de la bun început acordul nuclear încheiat de Obama prin acte de terorism și agresiuni. În plus, așa cum a spus președintele Trump, obstacolul numărul unu este nuclearizarea Iranului. Trump a retras Statele Unite din acordul nuclear semnat de Obama, considerându-l inadecvat și acum vrea ca europenii, Rusia și China să-l ajute în încercarea de a negocia unul mai bun. După uciderea lui Soleimani, iranienii au spus că vor nesocoti principala obligație care derivă din tratat, reluând îmbogățirea uraniului. Ori dacă există vreun punct comun între administrațiile Obama și Trump, el este determinarea de a reacționa cu forță militară dacă Iranul încearcă să obțină armament nuclear. Trump se află și într-un moment politic delicat și a observat, probabil, că atunci când Iranul a ținut capul de afiș în presă, suspendarea sa în Congres a fost câteva zile pe plan secundar. Chiar dacă s-a instalat acum o relativă calmie, ea ar putea fi temporar. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Seba.
Dicționar european.
În vremurile noastre, dat fiind că principalul protagonist al unei asemenea istorii, fostul președinte francez Valéry Giscard d'Estaing, e încă în viață, sinonimul pentru cadourile primite de politicieni au fost diamantele primite de el de la Bokassa. Istoria e suficient de revelatoare pentru a fi reamintită. Despotul Africii Centrale, care se încoronase împărat, Bokassa, i-a oferit președintelui Franței, fosta putere colonială, Valéry Giscard d'Estaing, o plachetă de diamante pe care acesta nu a declarat-o. Afacerea a fost dezvăluită atunci de săptămânalul de investigații Le Canard Enchaîné și a stârnit un uriaș scandal. Tot cadourile l-au făcut să cadă în 2016 pe candidatul dreptei la alegerile prezidențiale din Franța, François Fillon. În mod amuzant, afacerea a fost revelată de același săptămânal de investigație Le Canard Enchaîné. Fillon primise de-a lungul anilor nenumărate costume extrem de scumpe pe care nu le declarase și al căror preț cumulat s-ar fi ridicat la sute de mii de euro. Dar tot un cadou ilegal poate fi considerat și faptul că soția sa fusese ani de zile angajată editurii unui prieten milionar care îi plătea un salariu fără ca ea să facă ceva. Fillon a trebuit atunci să se retragă din cursa pentru președinție. Ce să spunem însă de cadourile primite de jurnaliști, obicei astăzi suprimat. Până la începutul anilor 2000 se obișnuia ca fiecare țară care posedă președinția rotativă a Uniunii de 6 luni de zile să ofere ziariștilor câte un sac, cutie sau lădiță la sfârșitul reuniunilor la vârf, iar unii ziariști mai vechi încă își amintesc cu duioșie timpurile bune în care membrii presei primeau ceasuri, cum a fost la summitul de la Luxemburg, un lector MP3 în Olanda în 2004, cravate de mătase și sticle de șampanie, cum s-au dat la Helsinki. Britanicii au pus capăt acestui obicei, pretextând, când au deținut ultima oară președinția europeană, că banii care ar fi trebuit dați pe cadourile ziariștilor vor fi dedicați cercetărilor medicale privind SIDA. Nimeni nu s-a ostenit să verifice dacă asta s-a făcut într-adevăr. S-au dus și vremurile bune în care întâlnirile la vârf se țineau într-un loc exotic sau luxos din țara care deținea președinția și unde jurnaliștii puteau să mănânce gratis sau dădeau de valuri de alcool gratuit, cum a fost iarăși la Helsinki. Acum, întâlnirile șefilor de stat se țin la Bruxelles, în neprietenosul bunker numit Justus Lipsius. În condițiile de dinainte, când se primau cadouri, e limpede că neutralitatea și imparțialitatea jurnalistului ar fi fost la fel de autentice pe cât sunt cinstea și morala politicianului care acceptă cadouri, călătorii gratuite sau omită. Dar să nu uităm, în ce privește de pildă pe oamenii de afaceri, că până de curând germanii și belgienii încă puteau scade din veniturile impozabile mitele date în străinătate pentru obținerea de contracte. Încă o dată, în asemenea condiții, ce să mai așteptăm de la cinstea și morala politicianului care acceptă cadouri, călătorii gratuite sau omită? Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cadourile și zisele mici atenții primite în exercițiul funcției de către demnitari au fost definite în termeni juridici în anul 2017, când a fost votată legea integrității. Atunci au fost delimitate tipurile de cadouri admisibile și darurile ce nu pot fi acceptate sub nicio formă de către funcționari publici, indiferent că e vorba de președintele țării, primar, medic sau profesor. Cadourile inadmisibile care trebuie imediat raportate ca fiind mită sau tentativă de corupere sunt bunuri, servicii, favoruri, invitații sau orice alte avantaje, oferirea cărora e legată direct sau indirect de activitatea funcționarului. La categoria celor permise sunt micile atenții oferite din politețe sau cu prilejul anumitor acțiuni de protocol, dar și ele necesită a fi raportate. Deși regimul juridic al cadourilor a fost îmbunătățit odată cu adoptarea legii integrității, în practică situația nu pare să se fi schimbat prea mult, spune jurnalista Cornelia Cozonac, președinta Centrului de Investigații Jurnalistice. Funcționarii continuă în mare parte să nu declare cadourile pe care le primesc, iar în cadrul breslelor de demnitare acest lucru este tratat cu maximă toleranță, spune jurnalista.
Regimul cadourilor practic nu este considerat ceva important pentru lupta anticorupție. Avem foarte multe cazuri în ultimii ani de donații. Deci aceste donații pe care le declară funcționarii și mai ales procurorii, judecătorii, sunt de fapt cadouri. Dacă Autoritatea Națională de Integritate sau Comisia de Etică nu reacționează la astfel de cazuri, e greu să spunem că va funcționa un regim real al cadourilor.
Unul din puținele cazuri de însușire nejustificată a unor cadouri și favoruri care au ajuns să fie investigate de organele de drept e cel al ex-premierului Vlad Filat, care a fost condamnat la 7 ani de închisoare și recent eliberat înainte de termen de prima instanță. Lui s-a incriminat că l-ar fi ajutat pe Ilan Șor să preia controlul asupra băncii de economii și să dezvolte afaceri cu rețeaua de magazine duty free, fiind remunerat ilicit de Șor cu cadouri și importante sume de bani. Guvernul a propus în toamna anului trecut un nou regulament privind cadourile de protocol. Proiectul regulamentului, care urmează a fi aprobat de guvern, apoi de parlament, prevede că valoarea cadourilor protocolare pe care funcționarul și le poate însuși nu va depăși suma de 1000 de lei pe parcursul unui an de zile. Cadourile mai scumpe vor fi păstrate în muzeul instituției publice sau răscumpărate de către demnitarul căruia i-au fost oferite. Experta anticorupție Cristina Țărnă, fosta șefă adjunctă a CNA, consideră că noul regulament aduce mai multă claritate și ar simplifica procedura de raportare a cadourilor. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Victoria Dodon de la portalul Media Azi.
Citiți pe portalul Media Azi ce spun experții despre sugestia președintelui Igor Dodon de a restricționa publicitatea la posturile TV care retransmit emisiuni din străinătate. Șeful statului și-a expus opinia în contextul în care unii producători de conținut TV autohton se plâng de inechitate în raport cu posturi care retransmit produse străine și alocă resurse financiare mult mai mici, dar se bucură de un rating mai mare, respectiv de venituri sporite din publicitate. Părerile specialiștilor se împart. În timp ce unii argumentează că o astfel de inițiativă ar reduce fenomenul parazitării informaționale, alții invocă posibile scumpiri ale timpului de publicitate și reorientarea furnizorilor de reclamă spre domeniul online. Subiectul borcanelor cu carne dăruite jurnaliștilor de președinte în ajunul Crăciunului este comentat de jurnalistul Vitalie Călugăreanu. Citez: e ipocrit să crezi că poți să profiți de finanțare participativă ca bastion în fața regimului, dar, în același timp, să accepți tu șonca prezidențială de la Sadova. Proba integrității se dă permanent, nu doar în campanii, spune printre altele autorul. La același subiect, pe site puteți vedea și o caricatură marca Media Azi. Iar mai multe sfaturi pentru jurnaliști și nu doar, găsiți tradițional la rubrica Juristul Presei.
Cu sumarul portalului Media Azi ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, pe care Valentina Ursu o consacră viitorului satului moldovean. Iar duminică, punct și de la capăt, o ediție în limba rusă difuzată în reluare, în care Natalia Morar și invitații săi fac bilanțul lui 2019. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.